Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Nicușor Dan are în această seară noi negocieri cu liderii partidelor, sunt divergențe pe creșterea TVA. Ilie Bolojan, care cel mai probabil va fi nominalizat premier, i-a transmis președintelui că nu poate atinge ținta de reducerea deficitului bugetar cu 2% din PIB în acest an, fără să crească TVA, în timp ce Nicușor Dan a insistat pentru găsirea altor soluții. Ar fi vorba de majorarea taxei pe valoare adăugată de la 19 la 21%. Procurorii DNA au descins la primăria Iași, unde au făcut percheziții în cadrul unei anchete ce vizează modul în care s-au făcut unele angajări în instituție. Există suspiciuni că anumite posturi ar fi fost ocupate prin proceduri aranjate. În anchetă este vizat și primarul Mihai Chirica. Îmi place să iau decizia finală cu o secundă înainte de termen, pentru că lucrurile se schimbă, mai ales în război, spune Donald Trump. Președintele american a aprobat planurile de atac împotriva Iranului, dar nu a luat încă o decizie finală cu privire la lansarea de lovituri militare care ar implica în mod direct Statele Unite în război, potrivit informațiilor furnizate de CBS și Wall Street Journal. Președintele Nicușor Dan are în această seară o nouă discuție cu liderii partidelor care ar putea alcătui noua coaliție de guvernare în încercarea de a găsi o soluție la discuțiile privind majorarea TVA, cu care șeful statului nu este de acord. Dan a promis în repetate rânduri în campania electorală pentru prezidențiale că nu va crește taxa pe valoare adăugată, însă corectarea deficitului bugetar uriaș ar putea să ne aducă aici, la creșterea TVA cu 2%. Consiliul Ecofin discută mâine despre posibile sancțiuni pentru România, aflată deja de 3 ani în procedură de deficit excesiv și care, sub guvernele Ciucă și Ciolacu, nu și-a respectat angajamentele asumate pentru scăderea acestuia. România riscă, după o procedură îndelungată, să-i fie blocate sau suspendate anumite fonduri europene, amintește G4 Media. Jurnalistul Sebastian Zahman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV, este în direct cu noi. Bună seara, mulțumesc că sunteți aici!
Bună seara!
Cum credeți că se va tranșa această chestiune a TVA-ului politic? Cine se va impune?
Aș paria că președintele Nicușor Dan se va impune, tocmai pentru că este marea sa promisiune din campania electorală și asta ar însemna să-și înceapă mandatul prezidențial cu încălcarea unui cuvânt nu doar dat, ci scris. Știm, și-a luat acest angajament chiar înscris în timpul campaniei electorale. Pe de altă parte, și presiunea venită din partea coaliției de guvernare este una destul de importantă, destul de directă. Ilie Bolojan știe că timpul nu curge în favoarea sa, care are un mandat limitat în fruntea guvernului. S-a negociat o rotativă guvernamentală, o rotație a premierilor. Deci, într-un an și jumătate, Ilie Bolojan trebuie să înceapă cu măsuri nepopulare, să facă curățenie în administrația publică, să reducă deficitul, să aducă țara pe linia de plutire și, în același timp, oamenii să simtă și bunăstarea, pentru că altfel nimeni nu-i va oferi votul la următoarele alegeri. Ori interesul PNL este să-l susțină pe Ilie Bolojan acum pentru funcția de prim-ministru, tocmai ca să aibă un far, o locomotivă electorală la alegerile din 2028 și cele locale și cele parlamentare.
Acum reflectorul cade pe chestiunile economice, dar ne uităm și la alcătuirea guvernului. E destul de dezamăgitor, sunt reciclări politice și vă întreb, atât s-a putut și doar domnul Bolojan e figura proaspătă și luminoasă care spală păcatele echipei?
Ar trebui totuși să așteptăm lista finală a guvernului, pentru că și în PSD, dar și în PNL se duc lupte în aceste zile pentru funcțiile ministeriale. La PSD sunt mai multe locuri la masa puterii, sunt mai multe fotolii ministeriale de împărțit. Prin urmare, va fi un mix între miniștrii vechi, adică miniștrii care fac parte și din actuala echipă guvernamentală, dar și de nume noi. Însă sperăm să nu ajungem, așa, ca cetățeni și ca jurnaliști, să nu ajungem în situația în care să-i regretăm pe cei vechi. Deci m-aș uita cu mare atenție și la numele noi propuse de cele 4 partide care formează coaliția de guvernare, sau deocamdată 3, pentru că UDMR încă e în dubii dacă să intre sau dacă să nu intre la guvernare. Au primit puțin la masa puterii, la împărțirea funcțiilor, la împărțirea prăzii. Doar 2 ministere, unul mai important, altul cultura pe care nimeni în această țară, de fapt, din politică, nu dă 2 lei. Dar întorcându-mă la numele noi și vechi, vedem aici și la PNL o concurență foarte mare pe cele doar 4 posturi, dar pe de altă parte PNL se bucură că are funcția de prim-ministru și vine cu un nume performant. Dacă tot guvernul ar fi după chipul și alcătuirea lui Ilie Bolojan, atunci poate că ne-am aștepta la rezultate palpabile într-un timp mai scurt. Însă, sigur, sunt foarte multe grupuri de interese în partide, oameni care își propulsează, oameni care stau în umbră, lideri care stau în umbră și care își propulsează tot felul de politicieni de carton în față, în ministere, în agenții, în funcție de secretar de stat. E bine, și toate aceste mutări nepotrivite, lipsite total și de meritocrație, dar și de profesionalism, nu fac altceva decât să frâneze dezvoltarea României. Totuși, aici merită de subliniat încă un lucru, aș spune, faptul că Ilie Bolojan a negociat în coaliție, acceptând rotativa, dar pe de altă parte impunând un drept de veto. Deci mă aștept ca dacă vor exista propuneri scandaloase, să intervine Ilie Bolojan și să elimine pur și simplu de pe foaia ministerială.
Apropo de propuneri scandaloase, Sebastian Zachman, PSD la Ministerul Justiției v-ar îngrijora?
Cel îngrijorat ar trebui să fie președintele Nicuș Ordan, pentru că el a promis în campanie că justiția va fi una dintre temele sale primordiale. Ba chiar din prima conferință de presă de la Cotroceni a spus că trebuie să treacă nebunia cu formarea guvernului și reducerea deficitului bugetar, acestea fiind problemele stringente ale începutului de mandat, și apoi se va concentra pe justiție. Și slavă Domnului, există mult putregai și mult mucegai în justiție. De ce spun că el ar trebui să fie îngrijorat? Pentru că timpul trece foarte repede, peste câteva luni, în primăvară, președintele trebuie să negocieze cu noul ministru al justiției numirea procurorilor șefi la parchetul general, la DNA, la DICOT și alți procurori șefi de secții în aceste instituții. Deci avem o garnitură importantă care se schimbă în justiție. Nicuș Ordan își dorește oameni noi, oameni competenți, să vedem cum se va împăca viziunea sa despre justiție cu viziunea PSD despre justiție și nu a întregului PSD, mai precis a aripii Lia Olguța Vasilescu, Claudiu Manda, pentru că actualul și viitorul foarte probabil ministru al justiției, domnul Marinescu, este unul dintre apropiații acestui tandem, acestui cuplu Claudiu Manda-Lia Olguța Vasilescu. Deci s-ar putea să asistăm în primăvară la prima criză semnificativă în coaliția de guvernare dacă Nicuș Ordan și PSD nu vor ajunge la un numitor comun. Și n-ar fi prima criză pe acest subiect sensibil al justiției. Să nu uităm că în 2021 fosta coaliție de guvernare de dreapta PNL-USR-UDMR s-a rupt tocmai din această pricină, pentru că Stelian Ion, ministrul de atunci al justiției, își dorea procurori șefi numiți în baza unui proces transparent, iar președintele Klaus Iohannis avea alte planuri.
Ce anticipați? Rămâne sau părăsește UDMR? Va participa la formarea guvernului chiar cu oferta care a fost făcută, dezvoltare și cultură?
Aș spune mai degrabă că va participa la formarea guvernului. Sigur, din punct de vedere matematic, UDMR este un partid dispensabil actualei coaliții. PSD, PNL și USR plus minoritățile naționale oricum ajung la 60% din voturile Parlamentului. Deci există deja constituită o majoritate temeinică, o majoritate puternică, însă nu trebuie să privim lucrurile strict aritmetic, ci și politic. Să nu uităm că UDMR s-a mobilizat exemplar pentru Nicuș Ordan în finala prezidențială. Deci comunitatea maghiară a pus umărul consistent la alegerea lui Nicuș Ordan în fruntea statului. Cred că acolo, printre primele mulțumiri, dacă ar fi așa să ne imaginăm o scenă de Oscar, când regizorul politic Nicuș Ordan ar începe cu mulțumirele, UDMR și comunitatea maghiară ar fi printre primele locuri. Însă nu despre asta este vorba acum la aceste negocieri. Despre importanța comunității maghiare și despre mobilizarea electoratului maghiar la vot la alegerile prezidențiale. Miza este cu totul alta, și anume locul de judecător la Curtea Constituțională. Dacă intră la guvernare, UDMR va primi un mandat la CCR, deși e un partid de doar 5-6%. În nicio țară civilizată, democratică, unde există patru partide la guvernare, cel mic nu poate să primească o funcție atât de importantă cum este cea de judecător la Curtea Constituțională. Dar UDMR, foarte abil în negocieri, iată că a primit acest post de judecător pentru următorii 9 ani. Și e un post mai important decât oricând. Dar, în general, mandatele de judecător CCR sunt importante, dar acum e o importanță mai mare ca niciodată. Un semn de exclamare acolo. De ce spun asta? Pentru că în viitoarea configurație a Curții Constituționale vom avea 4 judecători numiți de PSD și 4 de tabăra prezidențial-liberală, să-i spunem, oameni trimiși acolo de fostul președinte Iohannis, de actualul președinte și de PNL. Ei bine, judecătorul de la UDMR ar fi exact cel care înclină balanța fie în favoarea unei tabere sau fie în favoarea celeilalte în funcție de interesul politic și de sesizările care se vor face la curte. Deci m-aș mira ca UDMR să rateze acest glonț, să lase această numire extrem de importantă în seama altor partide.
Mulțumesc pentru analiză. A fost cu noi jurnalistul Sebastian Zachman, realizatorul emisiunii Insider Politic de la Prima TV. USR îl susține pe Ilie Bolojan la șefia guvernului. Profilul lui se potrivește cu apetitul formațiunii pentru reforme structurale, spune la RFI deputata Oana Țoiu. Ea dă de înțeles într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior că Uniunea Salvații România s-ar putea retrage din viitorul guvern dacă reformele nu vor fi realizate.
De multă vreme îl susținem pe Ilie Bolojan ca nominalizare pentru premier. Credem că și felul în care au decurs aceste negocieri confirmă, de fapt, potrivirea dintre profilul dumnealui de un politician cu experiență și în administrație și la nivel central și la nivel local și județean, dar și ceea ce e foarte important pentru noi ca USR, un apetit pentru reforme structurale.
Așteptările sunt foarte mari acum. Întrebarea este ce veți putea să livrați.
Corect. Însă nu sunt celelalte partide cele care ne dau nouă socoteală sau nu avem puterea formală foarte puternică să impunem ceva din simplu motiv că poate exista o majoritate și fără noi. Nu credem însă că România poate să iasă din criza asta sau să facă schimbările structurale fără noi, tocmai pentru că e nevoie și de un apetit de schimbare și asta e ce aducem noi la masă. În instituțiile publice sau chiar și în zona de servicii publice ai câțiva oameni care muncesc foarte mult, nu rare cazuri slab plătiți față de munca pe care o fac sau pregătirea pe care trebuie să o aibă, și alături de ei alți 2-3 despre care nu se știe cum au ajuns acolo, nici dacă apar la birou câteodată dau cartela unui coleg să facă pontajul.
Ca să elimine aceste sinecuri, va trebui mai întâi să faci o evaluare. Evaluarea asta nu poți face peste noapte. Ea cere timp, durează. Ori nevoia de bani este acum, e urgentă, mai aveți 6 luni pentru a reduce deficitul cu 2%, de la 9 la 7%.
Este corect ceea ce spuneți.
Deci o asemenea măsură probabil nu va fi suficientă și atunci va trebui să interveniți cu niște măsuri mult mai dure, mult mai ferme. Sunt vehiculate, am văzut, o majorare a TVA-ului, reduceri de personal la stat, oprirea anumitor investiții mai puțin importante. Cu ce sunteți de acord din toate astea și cu ce nu sunteți de acord?
Cuvântul investiții în general sună a ceva bun. Și pe bună
și
dreptate.
Bun. Da,
pe bună dreptate. Da. Mai ales pentru o țară ca România, care are de recuperat decalajul în infrastructură, fie că vorbim de autostrăzi, de numărul de spitale, de creșe și grădinițe.
Da.
Însă o investiție e bună dacă ți-o permiți și dacă e la momentul potrivit. Analogia pe care o folosesc eu este legată de o gospodărie, să spunem. Nu-ți schimbi televizorul din sufragerie cu unul cu diagonala dublă dacă riști să rămâi fără bani pentru factura de curent. Pentru că oricum nu te mai poți uita la filme, chiar dacă ai făcut investiția necesară.
Ce înseamnă investiție bună, ce înseamnă investiție proastă? Dați-ne niște exemple, vă rog.
În primul rând, noi ce propunem, Ilie Bolojan susține direcția asta de acțiune, ca unele investiții să fie reeșalonate, să fie amânate pentru 2026 sau 2027. De aceea noi credem că e mult mai înțelept să ne uităm la ce a fost supracontractat, au fost semnate mult mai multe contracte decât resursa financiară care exista pentru ele și atunci să le prioritizăm pe cele care sunt 70-80% realizate, să fie amânate pentru 2026 cele care nu au un grad de execuție suficient sau nu sunt urgente.
Retorica USR-ului din ultimii ani a fost că PSD este un partid antireformist. Acum vreți să faceți reforme împreună cu acest partid.
Verbul
cum
pe care l-ați folosit
asta?
Dumneavoastră, vrem, implică opțiuni. Trebuie.
Adică?
Verbul mai potrivit este trebuie. Și problemele pe care România le are în special faptul că a cheltuit mult mai mult, bazându-se pe împrumuturi cu dobânzi uriașe, comparativ cu dobânzile pe care le au celelalte țări, asta este o problemă structurală, care este o problemă care afectează și anul 2026, și anul 2027, și anul 2028. De aceea, da, matematic se poate face un guvern și fără noi, practic, reformele care sunt necesare acum, pe care ne bucurăm să le vedem și în intențiile domnului Ilie Bolojan și în intențiile președintelui Nicușor Dan, au nevoie și de forța unui partid politic la masă, care are această intenție de mult timp, pachete de reforme de mult timp în Parlament.
Există încredere acum, doamnă Țoiu, între viitorii parteneri de guvernare? Pentru că fără încredere nu veți putea face o guvernare eficientă care să livreze niște reforme. Aveți încredere în dânsii?
Există încredere în președintele Nicușor Dan, există încredere în potențialul premier.
Dar în PSD aveți?
Aș spune mai degrabă că există posibilitatea de a se construi.
Ce garanții veți sau ar fi bine să includeți în acordul de guvernare pentru a vă asigura că reformele vor fi și duse la bun sfârșit, adică să nu ne trezim în situația în care ele vor fi începute cu un avânt puternic în primul an, după care o lăsați din ce în ce mai moale? Ce garanții?
Un lucru important este în acordul politic pentru coaliție să existe o perioadă de cel puțin 2 ani de promisiune la început și acord pentru guvern, pentru că mare parte dintre reforme trebuie să fie începute urgent și nu trebuie să fie amânate, dar au nevoie, așa cum spuneați, de un timp ca să poată să fie duse până la capăt. Al doilea lucru pe care noi vrem foarte mult să îl vedem și în acordul politic și în programul de guvernare este să trecem de la o noțiune vagă de tăieri sau oprirea risipei la liste concrete. Care sunt instituțiile care vor fi desființate?
Da, dar să nu uităm și știți foarte bine acest lucru că acești oameni au fost implantați acolo de PSD și PNL în ultimii 10-20 de ani. De ce să credeți dumneavoastră, cei de la USR sau cineva din exteriorul arcului politic, da, că acei oameni vor fi schimbați?
Noi o să putem să garantăm ce facem în dreptul nostru pe de-o parte, transparență și onestitate față de cum vedem lucrurile și în celelalte domenii, și că în momentul în care va exista un moment care va dovedi că nu se poate, deși sper să nu ajungem acolo, noi o să fim foarte fermi cu prezența noastră la guvernare.
Deputata USR Oana Țoiu, discuția aprinse încă o dată pe majorarea TVA, Ilie Bolojan o cere, Nicușor Dan respinge ideea și vrea alte soluții. Economia va crește modest, nefiind exclus un scenariu de recesiune pentru acest an în contextul incertitudinii fiscale, anticipează CFA România într-o analiză. Rata anticipată a inflației pentru orizontul de 12 luni va atinge nivelul de 4,87%, în ceea ce privește cursul de schimb euroleu, aproximativ 70% dintre analiștii financiari prevăd o depreciere a leului în următorul an. De asemenea, datoria publică calculată ca procent în PIB este anticipată să se majoreze la 59%, iar deficitul bugetar va scădea la 7,7%, mai precizează CFA România. Am avea noroc dacă am reușit să evităm o recesiune anul acesta în condițiile în care se va mări fiscalitatea, spune la RFI președintele CFA România, Adrian Codirlașu, ascultați.
Cum recesiunea este foarte ridicată, aș spune chiar că am avea noroc dacă am evita o recesiune. În condițiile în care se va mări fiscalitatea, automat lucrul acesta va duce la recesiune. Dacă ne uităm în primul trimestru, când economia a crescut față de trimestrul anterior, de fapt a crescut, a fost zero. Iar dacă pe această stagnare a economiei vin taxe suplimentare, automat nu avem cum să scăpăm de recesiune.
Cum ar putea fi evitată recesiunea? Ce ar trebui să se întâmple?
Ar trebui să se întâmple o politică special fiscală credibilă și consistentă, fără schimbări majore de fiscalitate. Dacă mă uit la ultimii 2 ani jumate, de 5 ori au fost majorate taxele. Care a fost rezultatul? O gaură la buget și mai mare. Acum mă gândesc cu ce credibilitate să mai vine către oameni pentru a le cere taxe mai mari. Când au tot fost mărite taxele, ultimul episod chiar l-am avut în decembrie anul trecut și a fost o mărire chiar consistentă, rezultatul a fost o gaură și mai mare. Apropo de credibilitate, mă întreb, a fost lipsă de expertiză din partea autorităților când au făcut acel buget sau intenționat au fost date informații incorrect către public și a fost practic de mână redus acel deficit? Cu ce credibilitate mai vii să cer taxe suplimentare și să pui presiune suplimentară pe economie? Automat că economia mai acceptă lucrurile acestea și investitorii pleacă.
În acest context, care sunt marile provocări economice pentru noul guvern?
Deficitul bugetar, de departe. El ce face? Să luăm cel de anul trecut de 9% din PIB. Sunt bani tipăriți. Acei bani tipăriți caută să cumpere bunuri și servicii, deci generează inflație și vedem, avem cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană și asta e cauza ei. Deficitul bugetar atât de ridicat. Tot deficitul bugetar generează deficit de cont curent. E suficient să ne uităm pe site-ul Băncii Centrale să vedem cum a evoluat deficitul de cont curent de la începutul anului. Și e un plus de 2,5 miliarde de euro la deficit. Dacă e să vină o criză în România, ăsta e canalul prin deficitul de cont curent, care nu mai poate fi finanțat și nu mai sunt investitori disponibili să ne finanțeze în valută ca să îl acoperim. Fără a lua măsuri, vom avea mari probleme.
Se tot discută de câteva săptămâni despre măsurile care vor fi luate de noul guvern. În principiu se tot vorbește de creșterea taxelor. Ce măsuri ar trebui luate astfel încât să scadă deficitul, populația să nu fie foarte afectată, de asemenea investitorii?
Dacă mă uit la raportul Comisiei Europene, contextul procedurii de deficit excesiv pentru România de anul trecut, ce spune? Că majorările de taxe întreprinse au dus la venituri suplimentare la buget, însă cheltuielile au fost scăpate de sub control și chiar vorbește de cheltuieli discreționare pe partea de personal ale guvernului. Cheltuielile n-au dus în situația aceasta pentru că veniturile au tot crescut. Iarăși, pentru a fi credibil în a cere conformare fiscală și taxe suplimentare, trebuie să arate că e credibil și pe partea de gestiunea cheltuielilor.
Tot în raportul publicat de CFA se arată că inflația va fi undeva în jur de 4,8% în următorul an. Să nu uităm, la 1 iulie va fi eliminată plafonarea pentru energie electrică, pentru polițele RCA, pentru alimentele de bază. Cât de mult vor influența eliminarea acestor plafonări e inflația?
Plafonarea unor bunuri și servicii funcționează și, mă rog, pot funcționa, dar însă pe perioade foarte scurte de timp, când e ceva excepțional care afectează prețurile pe termen scurt. Acel lucru excepțional a trecut. Criza energetică a trecut de mult. În urmare, trebuie lăsată piața liberă să funcționeze. Pe RCA eu am altă opinie. Dacă ne uităm în România, avem la 1000 de locuitori cel mai mare număr de accidente din Europa. Acest comportament pe șosea al șoferilor e dat și de costul în cazul producerii unui accident. Dacă prețurile la RCA ar fi plafonate, automat lucrul acesta ar crea hazard moral și mai multe accidente. Cumva ar trebui să mergem către situații în care cel care provoacă accidente să plătească mult mai mult.
V-aș mai întreba un singur lucru din raportul CFA care se referă la anticipațiile privind retrogradarea României în categoria de rating nerecomandat investițiilor junk. Cât de posibil e să se întâmple acest lucru? Cel puțin înainte de alegerile prezidențiale era foarte posibilă o astfel de situație.
Riscul de a fi downgradați a scăzut, însă a rămas mare. Statistic vorbind, când un emitent e pus în outlook negativ, undeva sunt 30-35% șanse ca în următorul an să fie downgradat, cel puțin o treaptă mai jos. Deci, statistic vorbind, ar putea fi undeva la 35%, însă dacă ne uităm la agențiile de rating, periodic vin către noi cu ce ar trebui să facem ca să nu fim downgradați. Deci, iau toată bunăvoința față de noi, ne spun ce să facem, trebuie să și facem.
Președintele CFA România Adrian Codirlașu, intervievat de Maria Ilie. Primarul Iașului Mihai Chirica este vizat de o nouă anchetă DNA. Potrivit procurorilor, cel puțin 31 de persoane pensionate din instituție au continuat să lucreze în administrație și au primit lună de lună și pensie și salariu. Complet ilegal, consideră procurorii. Potrivit Reporter de Iași, descinderea DNA s-a făcut în forță cu mascații, iar ridicarea calculatoarelor și a telefoanelor mobile reprezintă o parte a operațiunii extrem de importantă. O sursă citată de presa locală ar fi declarat că există suspiciune ascunderii sau chiar a distrugerii mai multor documente legate de această anchetă. Violeta Cincu vine cu amănunte.
Noi suspiciuni de corupție planează asupra primarului municipiului Iași, Mihai Chirica. De fapt, totul a început în luna decembrie anului trecut. Mihai Chirica convoca o conferință de presă extraordinară. Anunța că la finalul lunii noiembrie, în urma unei solicitări a Tribunalului Suceava, în Alta Curte de Justiție și Casație, a decis că emiterea unei decizii de pensionare pentru un funcționar public determină încetarea de drept a raportului de serviciu al acestuia, chiar și în situația în care salariatul solicitase suspendarea pensiei. Zeci de angajați ai primăriei Iași, inclusiv directori, și-au pierdut locul de muncă. S-a plâns la acea vreme Mihai Chirica.
Că s-a pronunțat pronunțat în Alta Curte de Casație și Justiție în ceea ce privește posibilitatea de a-ți continua activitatea dacă ți-a venit decizie de pensionare. Pentru primăria municipiului Iași sunt 38 de persoane în această situație, care va presupune o reorganizare destul de profundă a activității aici, având în vedere faptul că îmi pleacă directorul general de pe direcția economică. Din serviciile tehnice și de urbanism pleacă 8 oameni, de la buget finanțe, din alte departamente tehnice, contabilitate, spații verzi, trec așa în revistă, inclusiv de pe partea de autorizări rețele pleacă amândoi odată, ceea ce m-a determinat ca săptămâna trecută și săptămâna asta să încerc deja să-i reorganizez, să facem preluarea de atribuții de la cei care pleacă luna aceasta la cei care vor trebui să continue activitatea. 38 de oameni în 2024 și lista va continua și în 2025, ceea ce ne va determina ca anul viitor să fie un amplu program de recrutare. Ori recrutăm din interiorul sistemului să vedem cine și unde mai sunt disponibilități, ori prin concursuri externe să vedem cine este interesat de a lucra în sistemul public.
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica. Procurorii DNA au descins în această săptămână la primăria Iași. Au desfășurat percheziții în cadrul unei anchete ce vizează modul în care s-au făcut unele angajări în instituție. Pentru acțiune, procurorii au cerut și sprijinul jandarmeriei. Surse juridice susțineau la momentul percheziției că ancheta ar viza cadrul legal în care mai mulți funcționari ai primăriei au rămas angajați după ce au împlinit vârsta de pensionare. Ce s-a întâmplat între conferința de presă din decembrie și perchezițiile DNA din această lună? Potrivit Reporter de Iași, în ianuarie 2025, după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție Iași au început investigația, primarul Mihai Chirica ar fi aflat de anchetă. A cerut de la Casa de Pensii informații despre anumiți angajați cu privire la data emiterii deciziilor de pensii. Pe 13 ianuarie, Casa de Pensii a răspuns municipalității, întocmind o listă cu 13 nume, CNP-urile fiecăruia și data emiterii deciziei de pensie. În aceeași lună, prin alte dispoziții, șeful municipalității a constatat încetarea de drept a contractului individual de muncă, în cazul pensionarilor activi din Palatul Rosnovanu. Unul dintre ei s-a adresat instanței. Potrivit Reporter de Iași, Mihai Chirica era la curent cu cumulul ilegal pensie-salariu în cazul a 31 de subordonați. Informațiile au fost oferite Reporter de Iași de o sursă apropiată investigației. Cităm. Procurorilor li s-a comunicat că documentele pe care primăria le-a pus la dispoziție în acest caz în perioada decembrie 2024-iunie 2025 nu sunt complete, iar anchetatorilor li s-a sugerat că adrese ale casei de pensii prin care se comunicau deciziile de pensionare individual au fost ascunse în primărie, iar altele au fost distruse, citat închis. Potrivit presei locale, toți funcționarii scriau inclusiv în declarațiile de avere că luau salariu de 10.000 de lei și pensie de 6.000 de lei. Deși acest lucru era ilegal, primarul Iașului a plecat pentru 2 zile la Istanbul, chiar în dimineața perchezițiilor DNA.
Violeta Cincu de la Iași, Iranul ar putea decide să închidă strâmtoarea Ormuz pentru a pune presiune pe Israel și pe aliații acestuia. Diverse voci de la Teheran cer reducerea traficului maritim aici sau pur și simplu închiderea strâmtorii. Situată între Iran și Sultanatul Oman, acest punct de trecere este unul strategic pentru transportul petrolier mondial, dar și al altor mărfuri. Jurnaliștii francezi scriu că blocarea strâmtorii ar fi o decizie foarte riscantă pentru Teheran, iar în plus ar putea provoca o criză energetică mondială. Acum, agențiile maritime recomandă navelor comerciale care navighează în apropierea Omanului să evite apele iraniene din jurul strâmtorii Ormuz, din cauza riscului de escaladă în conflictul dintre Israel și Iran. Cristina Teacă cu cele mai noi informații pe subiect, în direct cu noi din redacția de la Paris. Bună seara, Cristina!
Bun găsit! Strâmtoarea Ormuz are o lățime cuprinsă între 55 și 100 de kilometri, dispune de 2 căi navigabile și totuși reprezintă un punct esențial pentru Teheran în războiul cu Israel. Blocând această cale, Iranul ar putea tăia accesul la o arteră petrolieră esențială pentru Europa, Asia și Orientul Mijlociu. Strâmtoarea Ormuz este un punct de trecere între statele din Golful Persic și restul lumii. Brațul este esențial pentru transportul de petrol și de gaz natural lichefiat, mai exact 20% din petrolul mondial și cam tot atât din gazul natural lichefiat, trec prin această strâmtoare. Asta înseamnă că 20% din fluxul petrolier mondial ar avea de suferit, la fel și din cel al gazului natural lichefiat. Mai bine de 20 de milioane de barili de petrol pe zi tranzitează această strâmtoare. Canalele de aprovizionare ar fi perturbate într-atât de mult încât, potrivit London Maritime Academy, analize recente indică posibilitatea unei creșteri a prețului la petrol cu 100%. Pentru piața petrolieră, în cazul unei escalade, coșmarul absolut ar fi închiderea acestei strâmtori, afirma încă din prima zi de război, pe 13 iunie, un analist de la Global Risk Management. Pentru Francis Perrin, directorul Institutului de Relații Internaționale și Strategice, este puțin probabil că Teheranul va bloca în acest moment această axă strategică.
Je dirais que le blocage du détroit d'Ormuz, c'est un peu l'arme atomique de l'Iran. Mais l'arme atomique, évidemment, on l'emploie que dans des situations qui paraissent pour le pays en question, l'État en question, les plus graves.
Blocarea strâmtorii Ormuz este arma atomică a Iranului, dar arma atomică este utilizată doar în situații extrem de grave. Spre exemplu, dacă ar fi pus sub semnul întrebării chiar existența în sine a regimului iranian, ceea ce nu este cazul în acest moment. Dacă Iranul blochează strâmtoarea, acest lucru ar determina nu o creștere a prețurilor, ci o explozie a prețurilor. Apoi, dacă Iranul chiar va recurge la acest gest, vor exista nu doar lovituri iraniene, ci și americane. Iar în al treilea rând, dacă Iranul blochează strâmtoarea Ormuz, Teheranul nu își va putea exporta petrolul. Iar astfel, Iranul pierde din încasări, deoarece întoarce spatele principalului client căruia exportă petrolul. Totodată, China susține Iranul în Consiliul de Securitate al ONU și ar putea bloca eventuale rezoluții care ar deranja Iranul. Așadar, nu este momentul ca Teheranul să-și supere principalul cumpărător de petrol și unul dintre rarii susținători politici.
Son principal acheteur de petrol est l'un de ses principaux et rares soutiens politiques.
La ora actuală, 95% din petrolul iranian este exportat spre China, iar Iranul este al 8-lea producător mondial de petrol. De când a început războiul, prețul petrolului a crescut, explică Francis Perrin.
Supposons que le prix du pétrole monte à $90 par baril.
Să presupunem că prețul petrolului va urca până la $90 pe baril. Întrebarea este dacă acest preț va rămâne câteva zile, câteva săptămâni ori luni. Bineînțeles, costul economic pentru statele importatoare va fi calculat în funcție de aceste două detalii, până unde va ajunge prețul și cât timp va rămâne el la un nivel ridicat, nimeni nu știe nimic.
Et pendant combien de temps ils vont rester à un niveau élevé? Eh bien, personne n'en sait rien.
Acum, la acest tranzit de petrol se adaugă și cel de mărfuri, de produse farmaceutice, alimente și probabil și de arme. Strâmtoarea este esențială așadar, dar nu a fost blocată până acum vreodată. În Golful Persic însă, unde se situează brațul Ormuz, se află 5-a flotă a Statelor Unite ca mărime, cartierul general american dedicat Orientului Mijlociu și Asiei Centrale. Tot aici se află și baze navale englezești și franceze, o zonă foarte militarizată așadar. În 2019, Iran, China și Rusia au realizat aici un exercițiu comun. Statele care înconjoară Golful nu au aceleași capacități militare ca forțele occidentale. Spre exemplu, Omanul, care deține strâmtoarea împreună cu Iranul, nu dispune de o flotă militară.
Acum, între Israel și Iran, noul președinte sirian și-a ales tabăra. Aviația israeliană recurge la spațiul aerian sirian și nu la cel iordanian, de exemplu, pentru a-și atinge țintele din Iran. În Europa, cancelarul german a susținut săptămâna aceasta loviturile israeliene din Iran. Ce spun Rusia și China, ne lămurești, Cristina?
Bertrand Badi este profesor emerit la Sciences Po și specialist în relații internaționale, iar el observă că Iranul are mari diferențe în plan strategic, între planul strategic și cel diplomatic, și explică.
quand on dit que l'Iran est isolé, c'est vrai sur le plan stratégique, c'est faux sur le plan diplomatique. Et il faut
Când spunem că Iranul este izolat, e adevărat. Pe plan strategic e fals, însă în planul diplomatic. Și trebuie să ținem cont de această opoziție, care este stranie, dar este reală. În plan strategic e adevărat că nicio armată, nici din regiune și nici din altă parte, nu este pregătită să apere Iranul. Diplomatic însă putem vedea că aproape în mod unanim, ansamblul statelor, în mare parte din ceea ce numim Sudul Global, au condamnat atacul israelian. Primele care au condamnat, China și Rusia, iar astfel paradoxul este că Iranul, în plan strategic și militar, este singur.
Mais sur le plan strategic et militaire, il est effectivement tout seul.
Cum putem explica acest lucru? Rusia este un aliat deloc de neglijat al Iranului. Moscova a fost foarte clară în acest sens în ultimele zile. Dar până acum Vladimir Putin nu a anunțat o susținere militară în acest sens. În această situație, care ar putea să fie rolul Rusiei?
Eh bien, tout ça montre qu'il faut réviser notre vocabulaire. C'est trop facile de dire que l'Iran est l'allié de la Russie comme
ne arată că spunem prea ușor că Iranul este aliatul Rusiei. Relația dintre ei este una extrem de complexă. Poarta de acces în lume a Iranului, după sancțiunile occidentale, a fost Rusia, motiv pentru care Teheranul nu poate să întoarcă spatele Moscovei. Și totuși nu putem vorbi de o alianță, deoarece Rusia a refuzat să livreze Iranului echipament militar de care are mare nevoie. Dacă ne uităm și mai în urmă, relațiile dintre ruși și perși nu au fost vreodată bune, din contră, a fost multă neîncredere acolo. Așadar, trebuie să fim atenți. Iranul are nevoie de Rusia, dar și invers. Rusia are nevoie de Iran, deoarece are nevoie de un parteneriat strategic. Este mai degrabă însă un parteneriat oportunist și nu o veritabilă alianță.
La Russie a besoin de l'Iran parce qu'elle a besoin de partenariat stratégique, mais il s'agit plus de partenariat d'opportunité que de véritable alliance.
Dar ar putea exista vreo schimbare în atitudinea Moscovei în cazul în care Statele Unite se vor implica direct în acest conflict?
Ben, pour l'instant, on est dans un jeu diplomatique assez facile à décrypter et à comprendre, c'est-à-dire
deocamdată ne aflăm într-un joc diplomatic destul de ușor de înțeles. Rusia nu vrea să existe vreo confruntare directă între Statele Unite și Iran, cum nu vrea nici să existe vreun deal direct între cele două. Iar motivul este simplu. Dacă va exista o confruntare directă, Rusia va fi obligată să ajute activ Iranul și să se disocieze de Washington, ceea ce nu este deloc în planurile lui Putin. Iar dacă în cele din urmă va exista vreo oarecare înțelegere între Iran și Statele Unite, Vladimir Putin riscă să fie exclus. Iar astfel vedem că Vladimir Putin joacă fin retorica diplomatică pentru a transmite un mesaj clar: nu ne uitați!
Pour mettre en garde, l'essentiel de son message, c'est ne nous oubliez pas.
Bertrand Badie este profesor emerit la Sciences Po și specialist în relații internaționale.
Mulțumesc, Cristina. La Chișinău urmează să aibă loc primul summit Moldova-Uniunea Europeană. Președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, iar printre subiectele abordate a fost și cel legat de reuniunea din 4 iulie. Între timp, Parlamentul European a salutat progresele Republicii Moldova în procesul de aderare și a cerut Comisiei Europene să-și intensifice sprijinul pentru țara vecină. Valeria Vițu cu detalii.
În ajunul primului summit Moldova-Uniunea Europeană, Parlamentul European laudă eforturile Chișinăului de aderare la Uniunea Europeană. În acest sens a fost aprobat un raport cu 456 de voturi pentru, 118 împotrivă și 51 de abțineri, care recunoaște că relațiile UE-Republica Moldova au intrat într-o nouă etapă. Eurodeputații au salutat progresele înregistrate de guvernul moldovean în ceea ce privește îndeplinirea cerințelor de extindere ale Uniunii Europene și ambiția Republicii Moldova de a deschide negocierile cu privire la mai multe aspecte legate de extindere. Parlamentul European solicită Comisiei Europene să-și intensifice sprijinul pentru Republica Moldova. Totodată, europarlamentarii au luat act de faptul că atât în recentul referendum constituțional al Republicii Moldova privind integrarea europeană, cât și în alegerile prezidențiale din 2024, moldovenii și-au reafirmat sprijinul pentru aderarea la Uniunea Europeană și pentru agenda de reformă pro-europeană a guvernului. În pofida faptului că a făcut obiectul unei campanii hibride masive din partea Rusiei și a reprezentanților săi, deputații afirmă că atât referendumul cât și alegerile au avut loc în mod profesionist și cu un simț extraordinar al datoriei și devotamentului. În același timp, europarlamentarii susțin că alegerile din Moldova din toamna anului 2025 vor fi esențiale pentru continuarea traiectoriei pro-europene a Moldovei și avertizează cu privire la intensificarea probabilă a ingerințelor străine răuvoitoare, în special a celor rusești și a atacurilor hibride. Precizăm că pe 4 iulie, la primul summit Moldova-Uniunea Europeană de la Chișinău, sunt așteptați mai mulți oficiali europeni, printre care președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European Antonio Costa și înaltul reprezentant al Uniunii Europene Kaya Kallas. Despre reuniunea de la Chișinău, președinta Maia Sandu a discutat cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianes Majeix. Discuțiile dintre cei doi oficiali au vizat și stadiul procesului de aderare a autoritățile moldovene în cooperare cu cele europene desfășoară în prezent conformitatea legislației naționale cu cea europeană. Maia Sandu a declarat recent că summitul Moldova-Uniunea Europeană reprezintă un nou pas în aprofundarea cooperării dintre țara noastră și instituțiile europene.
Acest summit înseamnă că trecem la alt nivel de cooperare între Republica Moldova și instituțiile europene. Asemenea, summituri se organizează între UE și țările candidate. Republica Moldova este țară candidată, este primul summit și vor urma în fiecare an aceste discuții și, evident, vom discuta foarte concret la ce etapă suntem în procesul de aderare la UE, în ce măsură Republica Moldova își îndeplinește angajamentele, în ce măsură instituțiile europene își îndeplinesc angajamentele pe acest proces. Deci este un format de lucru la nivel înalt, evident, unde discutăm subiecte foarte concrete care țin de relația noastră.
Amintim că pe 25 iunie 2024 Republica Moldova a început negocierile de aderare la Uniunea Europeană. Procesul de integrare a început în 2014 odată cu semnarea acordului de asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană și a trecut prin câteva etape importante. Durata negocierilor depinde de viteza realizării reformelor, după care rămâne de parcurs mai mulți pași. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
Vorbim mai departe despre industria navală din Polonia sau povestea unui succes anevoios. Șantierele navale poloneze au fost închise timp de 14 ani. Noua configurație de securitate europeană le-a readus la viață, mai moderne și mai eficiente decât au fost vreodată. Este cazul șantierului naval de la Gdynia, unde președinția poloneză a Uniunii Europene a invitat presa europeană pentru a prezenta ceea ce se vrea, povestea unui succes aproape nesperat. Mihaela Gherghișan a fost acolo.
În 2007, Comisia Europeană a tranșat șantierele navale de la Gdańsk, Gdynia și Szczecin, nemai putând fi modernizate și aflându-se de multă vreme în faliment nedeclarat, vor trebui închise. Guvernul lui Donald Tusk de atunci a încercat prin toate mijloacele posibile să evite drama industrială și socială, a invocat chiar și trecutul mitic al luptei anticomuniste, Solidarność, Valensa, Marea Baltică și așa mai departe, niciun argument nu a fost auzit. În 2009, șantierele navale poloneze au fost declarate în faliment. Dar în 2023, după ani de așteptare, șantierul de la Gdynia a renăscut brusc sub impulsul noilor contracte de securitate făcute prin implicarea guvernului, din nou cel condus de Donald Tusk, care a reușit un parteneriat cu Marea Britanie. Facilitățile au fost cumpărate de grupul de armament Polska Grupa Zbrojeniowa, care are diverse contracte în desfășurare cu Franța și cu Marea Britanie, între altele. Vizita noastră la Gdynia, într-o după-amiază ploioasă și neprimitoare, a început în localurile administrative, unde un responsabil de comunicare, fluent în limba engleză, căruia îi se spunea Jerry, anglicism de la prenumele polonez Jerzy, ne-a explicat că totul aici se întâmplă de fapt și sub sub umbrela NATO. Remarcasem deja inscripția gigantică de pe o clădire, Stronger Together, dar nu era vorba despre Uniunea Europeană, a lăsat el să scape. Pe vremuri lucram doar cu rușii și pentru ei, mi s-a mai șoptit. Cei drept contractele poloneze erau cele făcute cu statele din fostul CAER, printre care și România, care, prin șantierele navale de la Constanța și de la Orșova, avea diferite cooperări cu Gdańsk, cu Gdynia, pentru reparație flotă și pe alocuri cu Szczecin. Pe scurt, așa cum am aflat apoi de la directorul șantierului, Marcin Rângvelski, inginer cu experiență în construcțiile navale, perfecționată în Norvegia și în Olanda, Gdynia a căpătat acum două proiecte de anvergură. Împreună, cele două nave construite aici ridică contractele actuale la aproape 2,5 miliarde de euro. Prin acestea, dacă urmărim logica sa, aproape întreaga industrie navală, militară și civilă a Poloniei, aflată în moarte clinică până de curând, este pe cale să renască. Îi lipsește încă mâna de lucru calificată, întrucât școala de inginerie poloneză a renunțat în ultimele decenii la a mai forma ingineri navali. De altfel, o parte din echipamentele vechi păstrate aici sunt recondiționate prin expertiza vechilor tehnicieni și ingineri care au cunoscut ambele epoci de la Gdynia, spune directorul Rângvelski.
So thanks God we have a old generation skills guys. They can create by themselves few spare parts. Otherwise, there is no chance to buy because the market between Poland and Russia is completely closed. We can't buy from Russia anything.
Dar lucrurile se schimbă treptat și studenții actuali și viitori beneficiază de expertiza inginerilor occidentali ca și de cea a lui Marcin Rângvelski în persoană. Avem și multe studente, a precizat el pentru a sublinia, pentru ziariștii occidentali, deschiderea Poloniei spre orizonturi moderne. Precizarea a avut efectul dorit asupra grupului, dar nu și asupra noastră, întrucât în România, bineînțeles, Universitatea Dunărea de Jos de la Galați a format din anii 50 ingineri navali femei. Epoca de dinainte de 1991 mai e vizibilă și prin vestigiile unui submarin rusesc uitat acolo, pe care polonezii nu-l mai pot recondiționa, fiindcă le lipsesc piesele de schimb.
So most of the equipment are prepared for our engineers, but we have one submarine, very old submarine from Russia, named Eagle. So we don't have any spare parts anymore. So this is quite difficult for us.
Se fabrică totuși piese pentru submarine moderne care sunt asamblate în alte țări, dar amănuntele, bineînțeles, nu ne sunt comunicate. Iar facilitățile de la șantierul naval de la Gdynia sunt noi și poleite. Hale noi de asamblaj, hale recondiționate din vechea secție de reparație flotă, 2 km de cheuri și așa mai departe. Nu am fost autorizat să avem imagini din interiorul halelor, securitatea fiind aici foarte importantă, dar exteriorele sunt deja foarte grăitoare. Nu am aflat mai multe în acest loc despre industria de embarcațiuni de agrement care s-a dezvoltat recent la Gdańsk, la câțiva kilometri de Gdynia, unde se construiesc iahturi, dar știm că epoca sumbră traversată de ingineria navală și de industria aferentă în Polonia a luat sfârșit. Mihaela Gherghișan pentru RFI.
Un nou model de inteligență artificială urmează să fie lansat pe piață. 12 țări din America Latină anunță debutul LATAM-GPT. Cezar Ionescu ne oferă mai multe informații.
Oficialii din Chile au anunțat lansarea primului model lingvistic de inteligență artificială antrenat special pentru a reflecta diversitatea culturală și lingvistică a regiunii. Proiectul de tip open source este coordonat de Centrul Național pentru Inteligență Artificială din Chile și urmează să fie lansat în luna septembrie. Dezvoltat începând din ianuarie 2023, modelul LATAM-GPT reunește peste 30 de instituții din America Latină. Este prima inițiativă majoră a regiunii în domeniul AI și marchează o prezență latino-americană semnificativă pe scena globală a tehnologiei. Proiectul este susținut de Banca de Dezvoltare a Americii Latine, CAF, și de Amazon Web Services, deși în prezent nu dispune de un buget dedicat. Directorul SENIA, Alvaro Soto, speră că succesul modelului va atrage noi surse de finanțare. Peste 8 terabiți de date textuale au fost colectați, echivalentul la milioane de cărți. Sunt gestionați de un centru al Universității Tarapaca din nordul statului Chile, potrivit comunicatului oficial. Sectorul inteligenței artificiale a cunoscut o transformare majoră odată cu lansarea în ianuarie a chatbotului R1 dezvoltat de startup-ul chinez DeepSeek, capabil să concureze cu rivalii săi americani la un cost mai redus. Vedem tot mai multe investiții în domeniul inteligenței artificiale, iar toate marile puteri își manifestă clar interesul. La finalul summitului de la Paris privind AI, 58 de state, printre care China, Franța și India, în calitate de co-organizatori, s-au pronunțat în favoarea unei mai bune coordonări globale a guvernanței în acest domeniu. Nici Rusia nu stă departe de această cursă tehnologică. Cea mai mare bancă din țară, Sberbank, intenționează să lanseze o versiune avansată a modelului său lingvistic GigaChat. Noile modele AI cu astfel de capacități pot rezolva sarcini complexe în știință, programare sau matematică. Liderul global OpenAI a lansat un model similar în septembrie anul trecut. România face pași timizi în direcția inteligenței artificiale. Cel mai recent pas al României în domeniul AI a fost făcut săptămâna trecută, când Universitatea Politehnică din București a anunțat lansarea oficială a hub-ului român de inteligență artificială denumit HRIA. Proiectul reunește universități, IMM-uri și institute de cercetare cu scopul de a dezvolta aplicații concrete în domenii precum sănătate, industrie sau mediu. Cu toate acestea, România nu are încă un model de inteligență artificială dezvoltat complet independent, comparabil cu inițiative precum LATAM, GPT sau GigaChat. Tot mai multe state își afirmă public interesul pentru AI, iar pentru noi, ca cetățeni, devine din ce în ce mai greu să evităm impactul acestei tehnologii, care începe să ne influențeze din ce în ce mai mult viața de zi cu zi.
Cezar Ionescu a fost aici, se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.